Areena.
Elokuussa vuonna 2021 vierailin Nauvon pohjoispuolella sijaitsevassa Seilinsaaressa. Kaunis Seilinsaari on tullut tunnetuksi historiasta. 1600-luvulla Seiliin perustettiin leprasairaala ja myöhemmin se muuttui mielisairaalaksi. Seilin hautausmaalla kiinnitin huomioni aivan kirkon vieressä olevaan isohkoon hautaa. Siihen oli haudattu kapteenskan Olivia Parodkin. Ihmettelin, että kuka tämä vuonna 1910 kuollut kapteenin vaimo oikein oli. Tartuin tietysti puhelimeen ja etsin tietoa. Itse Oliviasta en löytänyt juuri mitään, mutta hakutulosten kärkeen tuli pari lyhyttä artikkelia, joissa mainittiin, että hän oli Mihail Parodkinin äiti. Artikkelin mukaan Mihail Mihailovich Parodkin oli niin sanottu Suomen syöjä. Venäläinen upseeri, joka autonomian ajan loppupuolella ajoi Suomen erityisaseman purkamista ja Suomen liittämistä tiukemmin Venäjän yhteyteen. Kun Suomi autonomian aikana alkoi muistuttaa yhä enemmän oikeata valtiota, tätä kehitystä vastustavia venäläisiä kutsuttiin suomalaisissa lehdissä usein Suomen syöjiksi. Miksi Mihail Parodkinista tuli Suomen syöjä, vaikka hän oli syntynyt Suomessa ja hänen äitinsä oli suomalainen? Onko sillä jotain tekemistä sen kanssa, että hänen äitinsä Olivia on haudattu Seiliin? Tätä oli pakko tutkia vähän enemmän. Minä olen Harri Alanne ja yritän ottaa selvää, millainen tarina Olivian ja Mihailin taustalla oikein on. Millaisen näkymän nämä kaksi ihmiskohtaloa tarjoaa Venäjästä irtautuvan ja vähitellen itsenäistyvän Suomen historiaa?
Me muutettiin 85 tonne Seiliin, eli mun mielestä sai sieltä kenttämestarin paikan, niin me muutettiin sinne ja opeteltiin tätä saaristoelämää sitten siinä. Tätäkin väli on kuljettu niin yhteysaluksella ja pikkuveneellä ja vähän isommalla veneellä ja moottorikelkalla ja hydrokopterilla ja suksilla ja potkukelkalla. Ja se ei ollut ihan kaupunkilaiselle ihan yksinkertaista kaikki.
Syyskuussa lähdin uudestaan Seiliin. Tällä kertaa pyysin mukaan Anne Vileniuksen Kansallisarkistosta. Anne oli aikaisemmin töissä Seilissä ja piti huolta saaren vanhasta kirkosta. Anne on myös ProSeili ry:n puheenjohtaja.
No, kyllähän täällä ihmisiä tulee vastaan.
Joo.
Mua kiinnitti silloin kesällä huomiota tämä hauta, koska tämä on selvästi tärkeä hauta, koska tämä on näin lähellä kirkkoa ja näin iso.
Kyllä, että sehän on hyvin tyypillistä, että kirkkojen lähelle on haudattu niin kuin paikallisia merkkihenkilöitä. Ja silloin, kun mä oon itse aloittanut täällä kirkkohoitajana, silloin 80-luvun puolivälin jälkeen, niin mä kyllä huomioin tämän haudan, mutta mä en sitä ryhtynyt sen kummemmin selvittämään, vaan ajattelin, että se liittyy tähän henkilökuntaan tai paikalliseen yhteisöön.
Silloin kesällä mä automaattisesti oletin, että tässä on kyse varmaankin tosi merkittävästä henkilöstöön kuuluneesta henkilöstä. Ehkä jostain niin kuin ylihoitajasta tai muusta, mutta näin ei ole asia.
Joo, eli tässä on kyseessä kuitenkin potilas, jonka syntymänvuosi on 1821. Ja kun me tarkastellaan sitten sitä sairaalan potilaskirjanpitoa niin Seilin sairaalan arkistossa, niin siellä näkyy, että hän on saapunut sairaalaan 1860. Yhdeksän, muistaakseni.
Eli aika harvinaista, että tällä hautausmaalla on näin iso hauta, joka on potilaan hauta.
No, kyllä se on aika harvinaista, sanotaan näin, että täällä ei ole muuta näin isoa. Eli se viestii siitä, että on kyseessä jollain tavalla merkittävä henkilö tai hänen sukunsa on merkittävä. Että mulle itselleni, mä oon tavallaan työntänyt tämän ehkä tämän selvittelyn vähän syrjään sen tähden, kun mä oon jotenkin aavistanut sen, että se on tosi mielenkiintoinen ja vähän isohko projekti, niin oon lykännyt sitä vuosien varrella ja sitten tosiaan on ollut muita kiireitä, mutta sitten kun me tehtiin Kansallisarkistossa Pro Finlandia-näyttelyä, niin siellä pompsahti tämä Porotkin sukunimi esiin. Eli Mihail Porotkina on kirjoittanut tämän laajan Suomen historian. Ja sitten siinä vaiheessa mulle vasta oikeastaan välähti, että hetkinen, että tämä sama nimi näkyy Seilissä. Ja sitten mä lähdin miettimään ja kysyin kollegoilta, että tiedättekö tästä mitään. Ja sitten tosiaan selvisi, että tänne on haudattu tämä Mihail Porotkinin äiti potilaana.
Mihail Porotkinin tarinan selvittämisessä lähdi liikkeelle Kansallisbiografian artikkelista. Sen mukaan Porotkin oli valmistelemassa Suomen erillisen sotaväen lakkauttamista vuonna 1901, niin sanotun ensimmäisen sortokauden aikana. Artikkelin mukaan Porotkin osasi ruotsia ja jonkin verran suomea, ja että hän tunsi hyvin Suomen historiaa ja kirjoitti siitä paljon. Suomessa hänen teoksensa eivät saaneet tunnustusta. Suomalaisten mielestä Porotkin hyökkäsi Suomen perustuslaillisia oikeuksia vastaan. Porotkinin mukaan keisari Aleksanteri I ei koskaan luvannut Suomelle omaa valtiota. Se, että suomalaiset ryhtyivät rakentamaan sellaista, oli hänen mielestään petollista toimintaa. Millainen tekijä Mihail Porotkin oikein oli Suomen historiassa? Käännyin seuraavaksi Kristiina Kalleisen puoleen. Kristiina on Helsingin yliopiston poliittisen historian dosentti sekä keisariaika tutkijaverkoston perustajajäsen ja koordinaattori. Kristiina, jos kuka tuntee autonomian ajan Suomen historian.
Tietysti hänen merkityksensä tulee juuri näiden hänen historiallisten tutkimustensa kautta, koska kyllä mä niin sanon niitä tutkimuksiksi, koska sitähän ihan on arkistotyöhön perustuvia tutkimuksia. Ja tietenkin sitten tämä kyseinen yhteys tähän kenraalikuvernööri Bobrikoviin. Eli nämä kaksi on mun mielestä niin kuin ne pääasiat.
Miten hänet voisi asemoida? Oliko hän iso venäläinen slavofiili vai mitä tässä nyt oikein pitäisi käyttää?
No, sanotaan ennemmin iso venäläinen, koska slavofiilit oli taas hieman, heillä oli toisenlainen ideologia, vaikka hekin toki tätä tämmöistä niin kuin suurta Venäjää kaipasivat. Mutta kuitenkin mä enemmän käyttäisin tätä iso venäläinen sanaa tässä yhteydessä tarkoittamaan juuri sitä, että halutaan keisarikunnan mahdollisimman suurta yhtenäisyyttä ja Suomi tässä kohtaa tietysti näyttäytyi poikkeuksena, joka haluttiin liittää sitten vahvemmin keisarikunnan yhteyteen. Eli tämä, no ainahan Venäjällä tai Venäjän keisarikunnassa tämä iskulause, että rassi ja jediina ja niedeliimaja, eli Venäjä yhtenäinen ja jakamaton, eli siihen pyrittiin.
Porotkinin tapauksessa se, että hän oli syntynyt Suomessa ja että hän oli suomalainen äitinsä, niin ei sitten tavallaan niin kuin yhtään laimentanut tätä asennetta.
Niin, se on tietysti mielenkiintoinen kysymys, mutta tavallaan eihän se, miten hän niin kuin tulkitsi Suomen asemaa Venäjän yhteydessä, niin se oli tavallaan eri asia. Hän varmasti piti Suomesta paljon ja suomalaisista, että sehän on ikään kuin, voi ajatella, että se on eri asia. Että eihän mitenkään mitään pahaa varmasti suomalaisille eikä Suomelle niin kuin toivonut eikä halunnut.
Kristiina mainitsi Porotkinin yhteyden vihattuun kenraalikuvernöörin Nikolai Ivanovits Bobrikoviin. Juuri Bobrikovin kautta kutsutaan ensimmäiseksi sortokaudeksi, jolloin venäläiset halusivat purkaa Suomen erityisasemaa ja liittää maan tiukemmin Venäjää. 1980-luvulla ilmestyneessä professori Tuomo Polvisen kirjassa Valtakunta ja rajamaa, Bobrikov Suomen kenraalikuvernöörinä 1898-1904. Porotkinin nimi vilahtelee tiuhaa. Kirjasta käy ilmi, että Porotkin oli Bobrikovin hyvä ystävä ja tärkeä avustaja. Polvinen kuvaa Porotkinia venäläiskansalliseksi monarkistiksi, Mutta kirjasta ei oikein hyvin käy ilmi, mikä Parodkinia lopulta ajoi tai motivoi. Tai mikä merkitys hänen taustallaan tai seilissä vieruneella äidillään oli hänen suhtautumisessaan Suomea kohtaan.
Olivia Parodkin oli potilas. Mitä hänestä ylipäätään tiedetään?
Ensimmäiset arvaidut, mitä ajattelin silloin, kun näin sen haudan tai kiinnitin huomiota siihen hautaan. Ja sitten tuossa samalla hautausmaallahan oli myös näitä ortodoksiristejä siihen aikaan. Siinä mun mielestä ei nyt enää ole yhtään paikoillaan, koska ne on kaatuneet, käyneet huonoon kuntoon. Niin tosiaan mä yhdistin jotenkin, että nämä kaikki venäläistaustaiset, venäläisin nimin varustetut potilaat, niin he jotenkin liittyisivät näihin sotavuosiin, varhaisimpiin sotavuosiin tai niihin vuosiin, kun on käyty sotia. Et mä en sen enempää sitä silloin selvittänyt, mutta nyt sitten myöhemmin niin tosiaan olen saanut selville, että hän oli syntynyt Siuntiossa ja sitten avioitunut tuolla Ahvenanmaalla, elänyt puolisonsa kanssa siellä Skarpansilla, Puumarsundin linnoituksessa. Ja sitten tosiaan tuon Seilin potilaskirjanpidon mukaan, niin hän on saapunut tänne 1869 potilaana. Ja yleensähän, kun nämä tänne Seilin joutui hoidokiksi, niin kaikkien tarina yleensä on se, että sitä Seiliin joutumista niin edeltää niin kuin kierre tai matka muissa hoitolaitoksissa. Eli esimerkiksi Lapinlahden sairaala lähetti tänne niin kutsutut parantumattomasti sairaat. Ja tosiaan niin nyt sitten löysin sieltä Seilin potilasaineistojoukosta tai sieltä kirjeenvaihdon joukosta niin kirjeen, jossa luetellaan näitä Lapinlahdesta siirtyneitä. Ja vuosi on 1869 ja siellä tosiaan näkyy myös sitten Olivian nimi. Kapteenskan Olivia Karoliina Wilhelmina Porotkin Föd Isundeo Socken. Ja sitten tuo vuosi on 1861, 15. toukokuuta, kun hän on päätynyt sinne Lapinlahteen.
Olivia oli siis 40-vuotias, kun hän joutui Lapinlahden sairaalaan. 8 vuotta myöhemmin vuorossa oli Seilin sairaala, jossa hän vietti loppuelämänsä. Olivia vietti yli puolet elämästään mielisairaalassa. Anne Vilenius on kolunut Seilin arkistoa, mutta yksittäisen potilaan elämästä ei välttämättä löydy kovin paljon tietoa.
Jos miettii vaikka 1870-lukua tai sitä 1800-luvun loppua, millaista elämää ylipäätään Seilin potilaat täällä vietti? Millaista se oli?
No mun käsittääkseni se on ollut huomattavasti parempaa elämää kuin mitä se oli ollut esimerkiksi 1809 ja 1808, jolloin Seilistä on tehty tällainen tarkastuskertomus, jossa potilaiden olot olivat hyvin heikot ja se oli, kaikki oli kurjaa ja likaista ja potilaiden ruokakin oli huonoa. Että sehän pikkuhiljaa se mielisairaanhoito kehittyy, eli kun Lapinlahden sairaala perustetaan 1841, niin silloin ihan tavallaan ryhdytään paremmin huolehtimaan mielisairaista ja se hoito myös kehittyy. Sanotaan niin, että se soi sanoa perushoito, eli että on lämpöä, ruokaa ja semmoista säännöllistä päivärytmiä, niin se niin kuin pikkuhiljaa alkaa kehittyä. Ja esimerkiksi sairaalan ruokalistat, niin nehän on säilyneet melko hyvin siellä arkistossa ja pystytään tarkkaan katsoa, että minkä tyyppistä ruokaa heille tarjottiin. Ja lääkintöhallitushan siihen aikaan määräsi, että potilaiden annokset ovat tällaisia ja tällaisia ja vaatetus pitää olla tällainen ja tällainen.
Seuraavaksi etsin tietoa Mihail Parodkinista Suomen kansalliskirjaston digitoimista vanhoista sanomalehdistä. Keväällä vuonna 1899 moni suomalainen lehti julkaisi lyhyen artikkelin, joka saattaa selittää myös sitä, miksi Olivia joutui mielisairaalaan.
Kaiku 15. maaliskuuta 1899. Venäläisten lehtien kirjeenvaihtaja Suomessa tunnettu nimimerkki Abov on, kuten tiedettänee, eversti Mihail Mihailovits Barodkin. Itä-Suomen Sanomat ovat tilaisuudessa antamaan hänestä seuraavat elämäkerralliset tiedot, jotka lehti on saanut luotettavalta taholta. Eversti Barodkinin isä oli aikoinaan alikapteeni ja palveli Ahvenanmaalla rangaistuskomppanian päällikkönä, mutta alaistensa sotilaiden rääkkäämisestä hän menetti virkansa ja alennettiin tavalliseksi sotamieheksi. Siten hän ei voinut enää pitää huolta lapsistaan, joita hänellä oli useampia Suomesta syntyisin olevan vaimonsa kanssa. Vaimonsa sukulaiset ottivat silloin pitääkseen huolta lapsista ja niinpä Mihail Barodkin joutui erään suomalaisen, tosin venäläisessä virassa palveleen enonsa kasvatettavaksi. Mihail Barodkin on suorittanut myös lainopilliset tutkinnot ja on nyt Pietarin sotilaspiirin sotilastuomarina.
Ahvenanmaan tapahtumat viittaavat 1800-luvun puoliväliin, jolloin Venäjä rakennutti siellä suurta Boomarsundin linnoitusta. Olisiko tässä selitys, miksi Olivia päätyi seiliin? Menettikö hän mielenterveytensä sen vuoksi, että hän joutui luopumaan lapsistaan? Ahvenanmaan maakuntamuseosta sain vinkin henkilöstä, joka on perehtynyt asiaan. Ehkä hän osaisi kertoa, mitä oikein tapahtui. Odotukseni ylittyivät.
Olivia oli varmasti aika kova luu. Hän ei pelä, ei ollut pelokas. Hän uskalsi ikään kuin uskoa itseensä ja siihen, mitä piti oikeana. Ja uskonkin, että häntä tämä tuomio, miehensä saama tuomio, että se oli hänelle erittäin kova pala hyväksyä. Ja seikka, että hänen hautakivessään lukee kapteenskan, viittaa siihen, että hän on koko elämänsä pitänyt itseään edelleenkin kapteenin vaimona.
Christopher Sundman on ammatiltaan patenttiasiamies, mutta hän on kolunut arkistoja ja etsinyt tietoa Mihail Parodkinista sekä julkaissut joitakin häneen liittyviä artikkeleita. Christopherin kiinnostukselle on luonnollinen syy. Mihail Mihailovits Barodkin oli hänen isoäitinsä eno. Christopherin suvussa on säilynyt joitakin tarinoita myös Oliviasta. Yksi niistä on Krimin sodan ajalta vuodelta 1854, kun englantilaiset ja ranskalaiset joukot olivat valloittaneet Venäjän Ahvenanmaalle rakennuttoman Boomarsundin linnoituksen.
Joukkoja piti ruokkia ja taloista vietiikin kanoja ja eläimiä ja muuta. Yleensä niistä maksettiin. Ja anekdootin mukaan Prestöön saareen, jossa ne Barodkinin perhe asui, saapuivat myöskin sotilaat ja kysyivät Olivialta, että saisivatko kanoja. Olivia sanoi, ette saa, minä en anna mitään kanoja teille. Ja ilmeisesti nämä englantilaiset ja ranskalaiset sotilaat eivät siihen tyytyneet, vaan jossain vaiheessa sitten, kun Olivia itse ei ollut paikalla, olivat käyneet viemässä pois ne kanat sieltä talosta. Ja kun hän kuuli tämän, niin hän oli ottanut soutuveneen ja sillä oli soutanut siihen, sille laivalle, jonne nämä kanat oli viety. Ja hän nousi laivaan ja sanoi, että hän haluaa ne kanat takaisin. Ja siellä oli sitten oli ikään kuin epäilty, että tokkopa nämä nyt on teidän kanoja, että miten voitte osoittaa, että nämä on teidän kanojanne. Ja silloin kuulemma hän oli kävellyt laivan kantta pitkin ja sanoi, kompullona, kompullona, ja sitten kanat lähtivät seuraamaan häntä. Ne olivat siinä marssineet jonossa Olivian perässä. Ja näin hän sitten vei mukanaan takaisin ne kanat saareen. Ja, joo, joo. En tiedä, onko tämä totta vai ei, mutta ainakin on aika mukavasti valehdeltu, jos näin on kerrottu.
Mihail Mihailovic Barotkin syntyi Ahvenanmaalla Krimin sodan alla vuonna 1852. Muutamaa vuotta aikaisemmin hänen isänsä, Puumarsundissa palvellutta alikapteeni Mihail Ivanovicia, alettiin epäillä väärinkäytöksistä.
Hänet ja toisen rannastuskomppanian päällikkö todettiin syyllisiksi yksityisten urakoittensa teettämisestä, vankien ruoan laadusta huolehtimatta jättämisestä ja vankien vaatetuksen kunnosta huolimatta jättämisestä, kirjanpidon laiminlyönnistä. Mutta se, mikä on Barotkinin kannalta paljon ikävämpi asia, on, että hänet todetaan myös syylliseksi kohtuuttoman ankarin rangaistuksen antamisesta ja kuolemaan tuottamisesta. Erästä vankia hän ruoski niin, että mies menehtyi sitten myöhemmin sairaalassa. Vaikka hän myöntää, että tiukan tulkinnan pohjalta hän olisi syyllinen näihin asioihin, niin kuitenkin hän pitää niitä virallisesti hyväksyttäviä raipparangaistuksia ja raippalyöntien määriä lapsellisina. Tämähän jo osoittaa, että hän ei kaihtanut tällaisia voimakkaita toimenpiteitä.
Christopher kertoi, että oikeusprosessi kesti pitkään. Mihail Ivanovic tuomittiin vuonna 1854 ja alennettiin tavalliseksi sotamieheksi. Hän menetti tulonsa ja eläkkeensä. Hieman myöhemmin ranskalaiset ja englantilaiset hyökkäsivät Puumarsundiin. Mihail Ivanovic joutui sotavangiksi ja hänet vietiin Englantiin. Olivia joutui jossain vaiheessa muuttamaan lastensa kanssa Hämeenlinnaan. Hänen miehensä palasi parin vuoden sotavankeuden jälkeen Suomeen, mutta perhe oli puilla paljailla ja pahassa ahdingossa. Olivia päätti vedota suoraan keisariin.
Kaikkein armollisin keisari. Teidän keisarillisen korkeutenne mitä pyhimmät kruunajaiset, joita kunnioitettiin monien hallitsijoiden armon osoituksin, herättivät minussa rohkeuden laskea teidän jalkojenne juureen mieheni kohtalon, mitä alamaisemmin pyytäen sen helpottamista. Hänen upseerin arvonsa palauttamista siten, että hänet määritettäisiin palvelemaan invalidijoukoissa, joissa hän vanhuudestaan huolimatta voimiensa mukaan ja sammumattomalla kiihkolla voisi jatkaa palvelusta. Ja sitä kautta saavuttaa ainoan keinon ruokkia suuren perheensä. Mitä hartainta kunnioitusta teidän keisarillista korkeutta kohtaan tuntien, uskollinen alamainen Olivia Barotkina.
Lopulta keisarilta herui vain pienehkö kertakorvaus. Ahdinko oli niin suuri, että Olivia ja Mihail Ivanovic eivät kyenneet pitämään huolta lapsistaan. Tämä saattoi olla liikaa Olivialle. Mihail Mihailovic päätyi Olivian veljen luo Sipooseen.
Hänelle piti järjestää jonkunlaista koulutusta. Oli saanut sitä isänsä toimesta, mutta sukulaiset kertovat, että isä ei oikein osannut opettaa poikaansa. Niin hänelle järjestettiin koulupaikka Pietarista Katsinan orpojen opistosta, jossa hän siis suoritti jonkinlaisen yhteiskoulua vastaavan koulun. Ja sen jälkeen, ilmeisesti välittömästi sen jälkeen sitten hän pääsi kadettikouluun. Miksi? Epäile, että se oli aika luonnollinen vaihtoehto hänelle, koska hänen serkuistaan ainakin 5 oli upseereita Venäjän armeijassa. Hänen toinen enonsa oli venäläinen upseeri tai suomalainen upseeri Venäjän palveluksessa. Ja sitten tietenkin hänen tätinsä mies Pavlov oli. Ja Pavlovin lapsestakin monet tuli sotilaiksi. Eli se oli sellainen luonnollinen vaihtoehto, tapa, millä ansaita rahaa. Ja itse asiassa mä voin sanoa tämän, että se käy läpi, tai siis käy ilmi monesta kohdasta, että tämä rahapalkka oli hänellekin aika tärkeä. Että hän oli siis kasvanut köyhään kotiin, jossa isä oli ollut poissa, oli ollut Englannissa sotavankina. Hän palasi sotavankeudesta 1856. Ja häneltä oli tämän tuomion jälkeen sitten riistetty se upseeriarvo ja sitä myöten eläke. Eli perheellä ei oikeastaan ollut mitään, millä elää. Ja sen takia olivatkin sukulaisten armoilla.
Oletko huomannut, että hän viittaisi jossakin yhteydessä lapsuuteensa tai tähän Boomarsundin tapahtumiin? Tai?
Boomarsundin tapahtumiin hän ehdottomasti ei viittaa missään, mutta sen sijaan hän viittaa kyllä Suomessa viettämiin lapsuuden päiviinsä. Ja hän muistaa niitä kyllä hyvällä. Eli kyllä hänellä on oman ilmoituksensa mukaan ollut hyvä elämä Suomessa. Ja siinä mielessä uskonkin, että nämä Söderkullassa viettämänsä kesäpäivät ovat olleet oikein mukavia hänen kannaltaan hyvässä ympäristössä ja tämä oli kuitenkin vauras kartano ja siellä oli varmasti hyvät olot ihan eri tavalla kuin mitä esimerkiksi Hämeenlinnassa silloin ennen sitä oli.
Kun Mihail Parodkin aloitteli sotilasuraansa, Suomen ja Venäjän välit näyttivät vielä melko hyviltä. Venäjän keisarien näkökulmasta Suomi oli osoittanut 1800-luvulla kykyä hyvään ja uskolliseen alamaisuuteen. Keisari Nikolai ensimmäinen oli jopa kieltänyt puhumasta pahaa Suomesta, koska se ei ollut koskaan häirinnyt keisarin yöunia. Muutos oli kuitenkin tulossa. Kristiina Kalleinen.
Voin sanoa, että 1860- ja 70-lukukin vielä oli aika harmonista ja hyvää aikaa Suomen ja Venäjän suhteissa. Että tietysti se, että kun valtiopäivätoiminta alkoi 1860, vuoden 63 jälkeen, niin se muutti tietysti kuviota sen tavalla, että enemmän julkisia tai julkinen mielipide pääsi suuremmassa määrin esille. Lehdistössä kirjoitettiin enemmän. 60-luvullahan peräti nähtiin, oli pari vuotta, että oli painovapaus, eli pari vuoden ajan niin lehdissä sai kirjoittaa, mitä halusi käytännössä. Et muutenhan suuriruhtinaskunnassa oli ennakkosensuuri, että kaikki lehdet ja julkaisut piti tarkastaa ennen niiden julkaisua, ilmestymistä. Et tietenkin tällaiset, että kun yhteiskunta alkaa vapautua, niin silloinhan ajatukset ja ideat pääsee suuremmassa määrin liikkumaan ja kehittymään. Ja sitten taas ainakin Suomen tapauksessa, niin silloinhan alkoi enemmän sitten vähitellen ilmetä myös niin kriittisiä käsityksiä ja Venäjää kritisoivia käsityksiä. Ja tietenkin sillä valtiopäivien toiminnan alkamisella oli se suuri merkitys, että silloinhan sitten ikään kuin yhtäkkiä hoksattiin, että Suomi onkin valtio. Ja tästä lähti sitten vähitellen sitten tämä, kehittyi tästä siemenestä tämä ristiriidan aihe Suomen ja Venäjän välillä. 80-luvun alkuun kun tultiin, niin silloin juuri venäläiset ja Aleksanteri III yhtäkkiä havaitsikin, että Suomessa tosiaan ajatellaan, että ne onkin valtio, ettei niitä yhdistä Venäjä mikään muu kuin keisari. Ja tätä pitää ryhtyä muuttamaan.
Mitä kautta tämä havahtuminen niin kuin oikein tuli?
No, yksi merkittävä oli ainakin Aleksanteri III esitettiin eräs Suomen senaatin laatima ehdotus tullikysymyksestä, eli Suomen ja Venäjän välisistä tulleista. Ja silloin suomalaiset pyrkivät niin kuin saamaan suurempaa tasa-arvoisuutta, että venäläiset maksaisivat tullia Suomeen tuotuista tavaroista ja niin poispäin. Tämmöistä niin kuin tasaveroisuuden periaatetta. Niin tästä niin kuin Aleksanteri III havahtui, että mitä, kuuluuko Suomi Venäjään vai mistä tässä nyt oikein kysymys. Ja sitten hänellä on tämmöinen kuuluisa lause, että edellytän, että ryhdytään toimiin tullin ja rahajärjestelmän yhtenäistämiseksi. Ja postilaitoksen. Ja kyllähän sen ajattelee niin kuin Poprikovin tai Borodkinin ja ylipäänsä venäläisten kannalta, että kun he ryhtyy miettimään, että mikä niin esimerkiksi venäläisten asema Suomessa. Kun ihan venäläiset, eihän tänne saanut niin muita mutkita, eivät saaneet edes muuttaa. Että tavallaan oli olemassa tällainen erillinen Suomen lainausmerkeissä kansalaisuus, vai ei siinä mielessä mitään nyt sillä ajatellaan, vaan että se oli niin kuin erillinen Suomen kansalaisuus, suomalainen, joka tietenkin oli Venäjän keisarin alamainen samalla, mutta se tarkoitti myös sitä, että ei niin kuin muita mutkitta, ei tänne voinut muuttaa. Siinä oli omat säädöksensä ja proseduurinsa, mitkä varmasti sitten, jos Borodkin tai kukaan hyvä sitä ryhtyy ajattelemaan, että eihän tämä voi olla oikein. Että Suomihan kuuluu Venäjään. No, miten mukaan ei tänne voisi tulla? Eli onhan se tavallaan ymmärrettävä.
Mun käsitykseni mukaan hän koki itsensä, tai hän piti itseään venäläisenä. Suomalaiset taas katsoivat, että hän on luopio. Koska hän oli kasvanut Suomessa ja koska hän oli suomalainen äiti, niin hänen olisi pitänyt olla suomalainen tai ainakin puolustaa suomalaisten oikeuksia. Hän taas koki olevansa venäläinen ja siitä näkövinkkelistä hän koki, että suomalaiset pyrkivät erottamaan maansa Venäjästä. Ja tätä hän ei voinut hyväksyä. Hän oli todella konservatiivi. Hänelle oli tärkeää tämä itsevaltius, ortodoksinen kirkko ja venäjän kieli. Ne oli tällaisia kulmakiviä hänelle. Ja hänen tulkintansa historiasta oli se, että Suomi oli valloitettu Venäjän asein ja liitetty Venäjään maakunnaksi. Ja suomalaiset olivat tehneet siitä sitten autonomisen valtion ja olivat jopa ja olivat säätäneet lakeja venäläisten ikään kuin hyväksynnällä, jolla estettiin venäläisiä toimimasta Suomessa, suomalaisissa valtion viroissa. Ja oli saatu tulliraja, oli oma valuutta, oli omat postimerkit, oli, mikä oli se kaikkein pahin, oli se oma armeija, oli se oma asevelvollisuusarmeija. Ja se kismitti häntä suunnattomasti, että armeija ei voitu viedä ulkomaille, tässä sanotaan, että suomalaiset puolustivat vain Suomea, eivät puolustaneet yhteistä valtaistuinta. Tämä oli se hänestä se suurin synti. Ja sen takia tämän asevelvollisuuslain muuttaminen oli sellainen tärkeä ja keskeinen toimenpide. Sillä poistettiin perusteet tällaiselle separatismille, koska samalla ikään kuin poistettiin asevalta suomalaisilta. Heillä ei ollut omaa armeijaa sen jälkeen, mikä siis teki sen helpommaksi maan liittämisen lähemmäksi Venäjää. Näin minä näen sen.
1880-luvulla Mihail Parodkin ryhtyi julkaisemaan venäläisissä lehdissä Suomen erityisasemaa arvostelevia kirjoituksia nimimerkillä Aabov. Suomalaiset lehdet noterasivat nämä kirjoitukset usein hyvin närkästyneesti. Vuonna 1898 suomalaisille selvisi, että Aabov-nimimerkin taustalla on Mihail Parodkin. Löysin vanhoista sanomalehdistä paljon esimerkkejä jutuista, joissa asiasta kerrotaan.
Viipurin Sanomat 23. joulukuuta 1898. Yksi niistä miehistä, jotka innokkaammin ovat ajaneet Suomen itsenäisen aseman lakkauttamista, on viime aikoina usein mainittu Parodkin, joka kuuluu sotaministeristön ympäristöön ja jonka sanotaan paljon vaikuttaneen tähän. Jo vuosikausia hän salanimellä Aabov Moskovskie Vedomostissa ja Novoi Vremjassa on käynyt hyökkäyssotaa maatamme vastaan. Hän on sotilastutkintojensa ohella suorittanut myöskin venäläisen lainopillisen tutkinnon, eikä häneltä kykyä puuttune. Meidänkin oloihin hän lienee perehtynyt, sillä hän on syntynyt Ahvenanmaalla suomalaisruotsalaisesta äidistä, joka vieläkin elää vaikka Seilin Hourulaitoksessa. Parodkin itse on myöhemmin upseerina palvellut täällä Helsingissä. Kerrottiin joku aika sitten, että hän erityisiä asioita varten komennetaan täkäläiseen kenraalikuvernöörin kansliaan, ja pääkaupungin lehdet saivat varoituksen, kun ottivat epäilläkseen tiedon mahdollisuutta. Siirrosta kumminkaan ei tule mitään, jos viimeisessä tänne saapuneessa viestissä on perää, nimittäin, että häntä on matkalla Pietarista Livadiaan kohdannut sama kamala tauti kuin äitiään.
Mä olen miettinyt asiaa ja tullut siihen tulokseen, että Parodkin ei vihannut Suomea, mutta olen aika vakuuttunut siitä, että suomalaiset vihasivat Parodkinia. 1906 Parodkin julkaisi Hufvudstadsbladetissa yleisön palstalla kirjeen, jossa hän esitti oman näkemyksensä, mikä on totta. Ja hän oli pahastunut siitä, että häntä haukuttiin lehdistössä. Ja hän oli myös pahoillaan siitä, että suomalaisella ei ollut kykyä sellaiseen rakentavaan keskusteluun, jossa katsottaisiin asioita, vaan menivät herkästi henkilökohtaisuuksiin. Ja että häntä syytettiin siitä, että hän vihaisi Suomea ja suomalaisia. Hän sanoi, että mikään ei ole kauempana totuudesta. Minähän rakastan Suomea. Minä rakastan suomalaisia ja olen esittänyt Suomeen liittyviä, tai olen kuvannut Suomen hyviä puolia venäläiselle yleisölle. Uskonkin, että harva venäläinen kirjoittaja on kirjoittanut yhtä paljon yhtä positiivisen sävyyn Suomesta. Mutta ei tämä kirja millään muotoa vakuuta ketään. Ja vaikka hän vakuuttaa sitä omaa rakkauttaan Suomea kohtaan, niin se rakkaus jää kyllä ilman vastarakkausta, rakkautta meidän taholtamme. Niin minä en voi kyllä välttyä siitä ikään kuin että tunteelta, että jos joku vihasi jotain, niin kyllä se oli suomalaiset ja ainakin suomalainen lehdistö, joka vihasi Parodkin.
Suomalainen lehdistö julkaisi hanakasti kaikenlaisia ilkeitä juoruja niin sanotuista Suomen syöjistä. Äskeinen lehtikirjoitus vihjasi, että Parodkin olisi sairastanut äitinsä tavoin, mutta Kristofferin mukaan tästä ei ole mitään merkkejä. Lehdet myös muistivat usein mainita, että Olivia oli Seilin mielisairaalassa potilaana. Olivia oli kuollessaan melkein 89-vuotias. Palaan vielä Seilin saarelle Anne Vileniuksen kanssa.
Millainen käsitys sulla on, että kuinka tavallista, että potilaat eli täällä niin pitkään?
No se on hyvin tavallista. Eli usean kohdan lukee Inlöst för livstid ja se myös käytännössä toteutui.
Eli tapauksia, joista silloin todettiin, että eivät pärjää sitten tuolla tavallisessa elämässä.
Niin, eli heille tavallaan tämän nimi oli tämän hoitolaitoksen nimi hyvin pitkään. Seilin turvalaitos parantumattomasti mielisairaille. Eli ei ollut löytynyt sellaista hoitokeinoa, joka olisi voinut taata sitten sen, että he pärjäisivät tavallisessa elämässä. Et tavallaan tämän hoitolaitoksen tarkoitus oli se, että tuoda sitä turvaa ja suojaa niin kuin näille hoidokeille. Toisaalta on kuullut myös sellaisia tarinoita näiltä paikallisilta. Tämä koskee varmaan myös sitä vanhaa aikaa. Täällähän tämmöinen suullinen perimätieto on aika vahva saaristossa, niin tosiaan, että oli näitä hoidokkeja. En tiedä, kuuluuko oli vielä tähän joukkoon. Oli näitä hoidokkeja, jotka tavallaan kuvitteli elämänsä suurin piirtein keisarin hovissa tai vastaavassa. Eli mä en tiedä, kuuluuko Olivia tähän joukkoon. Mä hiukan epäilen, että ei kuuluisi. Että hän on saattanut nähdä parempaa elämää, mutta sitten taas toiset lähteet kertoo siitä elämästä skarpanssissa, että se on ollut aika haasteellista. Ja olisiko se kenties myös syy siihen, että Olivia sairastui?
Mitä tiedetään tästä hänen seiliin joutumisestaan ja miten Mihail Mihailovits suhtautui tähän äitinsä seiliin joutumiseen?
Siitä valitettavasti ei suvussa puhuttu mitään. Isoäitini papereiden joukossa on tuo sama, on valokuva tuosta samasta hautakivestä. Mutta ei mitään sen enempää voi sanoa, että mikä on jotenkin käsittämätön asia, voisi sanoa näin. Hän kuitenkin eli siellä 40 vuotta. Voisi kuvitella, että häntä on käyty tervehtimässä ja välitetty hänestä, olisi puhuttu hänestä. Mutta minkälaisia muistoja tästä ei ole ainakaan välitetty lapsille tai lapsen lapsille, että minkälaista on ollut seilissä ja miksi Olivia olisi ollut siellä.
Kävikö Mihail Mihailovits koskaan tapaamassa äitiään seilissä? Pitikö hän mitenkään yhteyttä äitiinsä? Sitä yritän selvittää seuraavassa jaksossa. Seuraavassa jaksossa enemmän myös siitä, kuinka Parodkinista ja Bobrikovista tuli hyviä ystäviä. Ja mitä kaikkea Parodkin käytännössä teki Venäjän sortokausien aikana? Miksi Mihail Parodkinista tuli Suomen syöjä, vaikka hän oli syntynyt Suomessa ja hänen äitinsä oli suomalainen? Itse en pääse eroon ajatuksesta, että tämä kaikki liittyy jotenkin Parodkinin taustaan. Siihen, että hänen isänsä tuomittiin ja että hänen äitinsä joutui mielisairaalaan. Oliko tuo tausta niin kipeä ja häpeällinen, että puoleksi suomalaisena Parodkinista tuli venäläisempi kuin venäläisistä? Oliko hänen Venäjän armeijan upseerina suorastaan pakko rakentaa identiteettinsä kiihkovenäläisyyden varaa?
Hän oli sukua. Se on tietenkin tärkeä asia. Itseäni on kyllä kiinnostunut tämä venäläinen ikään kuin perimä, venäläinen puoli suvustani ja miettinyt sitä, että minkälainen, miten se on vaikuttanut minuun. Mutta totta kai Parodkin kiinnostaa minua sen takia, että hänen nimeänsä törmää, kun tutustuu 1800-luvun historiaan. Ja viimeistään silloin, kun luetaan sortovuosista ja ruvetaan käsittelemään niitä. Ja isäni sai tämän Polvisen kirjan ruotsinkielisen käännöksen silloin, kun se ilmestyi. Ja hän näytti sitä kirjaa minulle ja sanoi, että katsos, tässä on sukulaisemme mainittu. Ja hän oli alleviivannut joka kohdan, jossa Barotkinin nimi esiintyi, ja minä hämmästelin. Ei sitä nyt ollut joka sivulla, mutta varsin tiheään se esiintyi siinä kirjassa. Ja vasta silloin mä tajusin ikään kuin, että Barotkin oli merkittävä henkilö Bobrikovin kannalta. Ja että Bobrikov käytti Barotkinia säännöllisesti sihteerinään. Kun sitten tutustuu lähemmin siihen, niin huomaa, että itse asiassa Bobrikov kysyi neuvoa Barotkinilta melkein joka käänteessä. Ja kun tajusin tämän, niin ajattelin, että olisi kyllä hyvä selvittää, että kuka hän loppujen lopuksi oli, miten hän oli päässyt tällaiseen asemaan ja miksi juuri Bobrikovin puolella. Bobrikov on totuttu pitämään jotenkin kuitenkin sellaisena suurena pahana, niin kiehtoi, että mikä Bobrikov veti puolensa Barotkin, vai olikohan se päinvastoin jopa.